Така, днес искам да си говорим за един друг страх, за страха от Исус. Нали? Има едни ситуации, в които виждаме, че хората изпитваха един страх от това, което Исус Христос правеше. Искам днес да ги разгледаме тези ситуации, да видим на какво се дължи този страх. Това страх от Исус ли е всъщност или нещо друго? И какъв всъщност трябва да бъде този страх? Нали? Как трябва да го разбирам? И така отваряме на Лука 5 глава. И четем от 8 до 11 стих. И така Исус Христос проповядва и проповядва от една ладия, от ладията на Петър. И след това им казва къде си хвърлят мрежи, те ги хващат страшно много риба и това за един риболовец като Петър е невероятно знамение. Нали? Той, който може да му каже къде е рибата, за него това е Господ, нали? Защото той е поне Господ на рибарите, най-малко. Нали? Но нещо става с... не знам дали сме си говорили за това нещо. Мисля, че един път проповядвах специално върху това, което Петър се случва с него това. Значи те тогава са овяли риба обикновено нощем. И са прибирали сутрин. С улова, продавали са го сутринта и са отивали да спят. И той като им казва, момчета, нищо ли не ловихте, той му вика, цяла нощ хвърляхме мрежите. Което е буквално. Те цяла нощ хвърлят мрежите, защото първо е тъмно, второ нали, те не я знаят тая риба къде. Те всеки път хвърлят мрежата, прибират, гледат дали са фанали нещо. Ако са фанали нещо, го слагат в лодката, после пак хвърлят мрежата. И това нещо го правят до сутринта. И след това вече, като дойде сутринта, те се прибират. Те му вика, цяла нощ хвърляхме мрежите. И нищо не хванахме. Значи те са хвърлили, няколко часа са хвърлили мрежите и нищо не са хванали. И след той им казва, я хвърлете е там. Отдалечете малко лаята и хвърлете е там. Нали? И те хвърлят и не могат да изтеглят мрежа. Толкова риба има вътре. А това не е време за ловене на риба, явно, според техните разбирания. А те са специалисти. И нещо в него се счупва в този момент. В пет. Той разбира, че има нещо, което става тук, което не може да стане. И че го прави този, който се изтяхва в лодката. И пише, а Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза, иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Понеже той и всички, които бяха с него, се очудиха на ловидбата на рибите, що уловиха. Също и Яков и Йоан, синове на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симон, не бой се. Той му вика, не бой се, защото той се притесни. Нали, меко казано, Петър. Той му каза, върви си от мене, защото аз не съм достоен, нали, за такъв човек да си в моята ладия. Той се оплаши, обаче. Истинската дума е, че той се оплаши. Защото онзи, който може да вижда къде е рибата, той може би вижда и какво има на Петър в сърцето. И Петър знаеше, че там нещата не са много свясни. Кой знае как е псувал цяла нощ, че нищо не са фанали. Може и нещо за Господа да е казал, не знае. Той му каза, върви си от мен, защото съм грешен човек. Исус му каза, не бой се. От сега човече ще ловиш. И когато извлякоха ладите на сушата, оставиха всичко, оставиха и рибата, която тук що бяха хванали. И отидоха след него. Нещо се случи с тия хора. Нещо се счупи в този момент, в тях. И те едновременно разбраха цялата мизерия на ситуацията си и усетиха нещо от този, който стоеше до тях. И когато той им каза, елате с мене, те не се поколебаха. Оставиха занаята си. Онова, с което си изкарваха прехраната. Ей там го оставиха на брега. Вероятно, те са били със семейства си и техните родини са прибрали ладите, са прибрали рибата и са ги занесли в къщи и са продали. Но тези няколко души, после апостоли на Исус Христос, тръгнаха с него, оставиха всичко. Нали, ние виждаме още някои на други места, как Исус минаваше покрай него, казваше му ела с мен и той тръгваше веднага с него. Нали. И ние викаме, бе, какви са тия приказки? Нали? Това е нормално ли? Нали? Нещо? Как стават тия неща? Но ние имаме други описания за други хора, които нещо се случва с тях. И ние виждаме, че винаги преди да стане това, когато човек, Исус да каже на човека, ела след мене, нещо се случва и нещо, което разтърсва този човек. И той е наясно, че онзи, който го вика, той трябва да отиде след него. Това беше със всеки един. Може би историята просто не е написана изцяло, но това е ставало със всеки един от тях. Той ви казва, не вие ме избрахте, а аз ви избрах. И той така казва на апостолите си. И така след това отиваме на Марк 5 глава от 1 до 20 стих. И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна и като излезе от ладята, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го вържи нито с верига, защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите, изчупвал оковите и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, денем, нощем и денем в гробищата и по бърдата той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, завтече се и му се поклони. И изкрещя със силен глас и рече, какво имаш ти с мен, Исусе, син на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Защото му казваше, излез от човека души нечисти. А Исус го попита, как ти е името? А той му каза, легион ми е името, защото сме мнозина. Тоест не е бил само един дух, били са много духове. И много му се моли да не ги отпраща вън от страната. А там по бърдото пасеше голямо стадо свине и бесовете му се помолиха, казвайки, прати ни в свинете, за да влезем в тях. И Исус им позволи. И нечисти духове влязоха, излязоха и влязоха в свинете и стадото направи около 2000 се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото. Може би са били 2000 духа вътре в него. А ония, които ги пасяха, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дохождат при Исуса, виждат хванатия попреди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен и обояха се. И обояха се. И ония, които бяха видели, разказаха им за станалото с хванатия от бесовете и за свинете и те почнаха да му се молят да си отиде от техните предели. Същия ли е случая? Петър какво каза на Исус?
Тръгни.
Нали, отиди си от мене. Тие го казаха същото нещо. Има една прилика между двете случки. Това е, че този, който вижда кой е Исус, разбира какво е, кой е Исус, той казва, може ли да си отидеш от мене? Мен ме е страх. До тях обаче Исус Христос не им каза, не бойте се. Елате след мен. Нали? И като влизаше в ладята, той, който бе по-напред хванат от бесовете, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче той не го допусна, но му каза, иди си у дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за теб. И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус и всички се чудеха. Обаче онези хора му казаха да си отиде от тях. Те не искаха Исус да бъде при тях, защото се оплашиха. И искам да ви кажа, че страха, който те изпитаха от присъствието на Исус Христос, беше абсолютно същия, който и Петър изпита в негово присъствие. Страха, който изпитваше, същия. Резултатът е различен в зависимост от това в сърцето си ти какво искаш. И така, естествената реакция на човек, когато види Божията слава, е да се оплаши. Това не е само реакцията на грешник. Всеки може да се оплаши в присъствието на Бога. Отиваме на Откровение 1 глава. Четем от 12 до 17 стих. Откровение е писано от Йоан на края на дните му. Йоан не е човек, който... това не е същия Йоан, който вижда Исус в лодката. Това е един друг Йоан, който е живял целия си живот след това и го е преминал заедно с Исус. Той го познава много добре. знае силата му, знае кой е, проповядва го, пише си Евангелието за Йоан, от Йоан и накрая пише още едно послание, което Исус Христос изрично му заръчва да го напише. И той разказва как в 12 стих надолу. И обърнах се да видя този на гръцки гласът, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите си с златен пояс. И главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещи пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди и от устата му излизаше меч, остри от двете страни. И лицето му светеше като както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. А той тури десницата си върху мен и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. И така има една същата дума се появява тук, като им казва: не бой се. Защото този, който идва при тебе, той знае какво ще стане с тебе. Той вижда твоя страх. Но понеже той идва, не за да те оплаши, идва за да ти помогне, той ти казва, първото нещо, което ти казва е: не бой се. Не бой се. И така ние трябва да отбележим, че Йоан в откровението се видя много повече, отколкото когато Исус обикаляше заедно с апостолите. Значи Йоан, когато вижда Исус Христос в своето видение, той не вижда онзи Исус Христос, който обикалял заедно с него. Не същия. Той вижда онзи Исус Христос, който е в славата си на небесата. Нали? И той падна при нозете му като мъртъв. И така. Исус Христос беше разпънат на кръста, умря, след това беше погребан в гроб и на третия ден възкръсна. И след това трябваше да се възнесе и той каза, помоля Отец да му отдаде славата, която е имал отпреди. Защото имаше една слава, която ние не виждахме. Нали, не ние, но апостолите, които са били с него и всички ние, които са обикаляли заедно с Исус, когато Исус е бил на земята, не са виждали тая слава, която той е имал. Освен с едно изключение. И това е на планината на преображението, когато те отиват, с малко ще прочетем това нещо, и той се преобразява там пред тях, нали, когато се качва на планината. Но, значи ние виждаме, че има едно нещо, което Исус Христос, докато е на земята, той го няма, ние не го виждаме. Има друго, което той го има и ние го виждаме напълно, защото Йоан говори за него и казва: видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и с истина за Словото. Нали? За Исус Христос говори. Видяхме, че Словото на Бога е пълно с благодат и с истина. Но всъщност има едни неща, които Исус Христос ги няма, докато ходи по земята като човек и ги придобива обратно, като се върне обратно при Отца. И затова той казва, когато излиза от гроба, когато възкръсва, когато Мария говори с него, при гроба в 20 глава на Йоан 17 стих, той казва: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братите ми и кажи им: възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог. Нали? Тук има много въпроси, се задават и теории, защо не трябваше Мария да го пипа, след като беше възкръснал, но ние нямаме някакъв директен отговор от Исус, защо е било така, но ние знаем, че той получава една слава, която е имал преди да дойде на земята, от сътворението на света, която е оставил на небето. И даже имаме една песен, която пее, нали? Ни казваме: остави дом в небеса. Не казвам, че остави славата си в небесата, но словото ни казва, че той е оставил славата си. И след това той я получава. И тази слава, този Исус вижда всъщност Йоан. Доколкото човек може да види тази слава, но в изтъплението, в духа, в който той е виждал нещата, той е виждал тази слава и той ни описва с думи, макар че тя не винаги може да се опише с думи. Той говори за косата му бяла като вълна, като сняг и очите му като огнен пламък и от устата му излизаше меч остър от двете страни. Ние знаем какво е това, че това е Божието слово, което е двуостър меч, който разделя сърцето и душата и изважда помислите на сърцето. И той ги вижда в духа, ги вижда тези неща образно. И ни ги разказва. Така. И така Исус вече е претърпял едно краткотрайно преобразяване. И то е в Матей 17 глава от 1 до 7 стих. Матей 17 глава от 1 до 7 стих. И след 6 дни Исус взема Петър, Яков и брат му Йоан и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях и лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тук, ако искаш, аз ще направя тук три скинии, три шатри за тебе, една за Моисея, една и една за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засени и ето из облака глас, който каза: Този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, допра се до тях и рече: Станете, не бойте се. И така, има една слава в Исус, която човек, когато я види, той ще се оплаши. Но всъщност Исус, когато дойде на земята, той тази слава я остави на небето, за да може да не се плашим, като го видим, и да хората да се приближават при него. Но все пак в него обитаваше напълно цялата пълнота на божество, нали, обитаваше пълнотата на божеството. И в него имаше нещо, което ние усещаме чрез сърцето си, че е от Бога, и което ни кара да се страхуваме, защото ни усещаме Божда сила, могъщето и слава по един особен начин, който само това, което правиш и говориш Исус Христос, може да предизвика в твоето сърце. И така е. Страхът от Исус не беше породен от самия Исус, от това, кой той е, това как изглеждаш. Той беше породен от нещо друго. И затова искам да говорим. Значи той стана проводник на нещо от Божията слава за нас, за да може ние да се спасим. И това, на което той стана проводник, също предизвикваше страх у хората, когато те го усещат. Аз мога да говоря странно сега, но нещата, които четем в Словото, показват, че е било точно така. Ние просто трябва да разберем какво точно се е случвало с тия хора. Сега искам да прочетем в Йоан 12 глава, 44 до 50 стих. Йоан 12 глава, 44 до 50 стих. А Исус извика и рече: Който вярва в мен, не в мене вярва, но в този, който ме е пратил. И който гледа мен, гледа онзи, който ме е пратил. Тук е ключа на нашата загадка. Който гледа мен, гледа онзи, който ме е пратил. Само че онзи, който го е пратил, никой не може да го гледа. Ние знаем от Словото, че Господ не се явява на нито един човек в образ, за да може той да го види. Моисей поиска от Бога да види лицето му. И Господ каза: Ти не можеш да видиш лицето ми. Защото ако видиш лицето ми, ще умреш. Можеш само да ме видиш отзад. И там имаше една история, в която Господ мина покрай него, захлупи го с ръката си и когато премина, Моисей успя да го види отзад. Имаше една история с Илия. Може и да ги смесвам малко, но това са думите, които Господ му каза на Моисей. Не можеш да видиш лицето ми. Но Исус казва: Който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Така че Исус остави славата си на небето, дойде при нас, но дори това, което остана, е достатъчно за него, за да може да каже: Който ме гледа, всъщност, ако гледате мене, това, което виждате, е всичко, което можете да видите от Бога. И това не става дума за това какво виждаш с очите си. Естествено, че не става дума за това, което виждаш с очите си, защото Бог не е... Той е дух и той не е, няма плът, както Исус Христос получи човешко тяло, за да можем да го оприличаваме на нещо, което има форма. Исус Христос говори за нещо друго тук. Продължаваме нататък. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И ако чуя някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Тук е част от решението на нашия проблем. Защо тези хора се страхуваха от него? И защо той им казваше, не бой се? Защото той беше дошъл като светлина на света и освен това, когато Господ дойде, не Исус, когато Господ дойде, ако някой чува думите му и не ги пази, какво става с него? Той получава смъртно наказание, защото не е послушал волята на Бога. Но при Исус не е така. Исус имаше особена мисия. Той трябваше да изпълни волята на Отец. И волята на Отец беше той да спаси света. Казва, аз не го съдя. Ако ти, аз той да днеска при тебе, казва Исус Христос, и ти кажа какво трябва да направиш, и ти днеска не го послушаш, аз няма да ти направя нищо. Аз няма да те осъдя. Аз няма да принеса принеса пред Отец това, което ти си направил, да кажа, този не заслужава да бъде спасен. Защото моята задача е ти да бъдеш спасен. Само, че той идва като светлина на света и светлината има тази особено да осветява нещата, които са скрити. Нещата, които са скрити и особено вътре в сърцето на човека, не са никак хубави за гледане. И това е причината за страха, който ние изпитваме тогава, когато Господ се приближава при нас. Няма значение колко от него идва. Понеже Господ е светлина и в него няма абсолютно никаква тъмнина, във всеки един момент, когато ние се приближаваме при Бога, в същност, когато Господ се доближава до нас, нещо в нашето сърце се разкрива. А ние не искаме това да става, защото ние знаем, че нещата не са както трябва. И това ни кара да се страхуваме. И това ни кара да бъдем в състояние понякога да поискаме да избягаме от светлината. Но онзи, който идва, онзи, който Господ праща, има за цел да те спаси. Той знае, че когато ти разбереш какво ще стане с теб в следващия момент, ти ще поискаш да избягаш. И затова той ти казва, не бой се, не бой се. Нищо, че светлината ще изяви това, което е в сърцето ти. Ти не се бой. Аз не съм дошъл да те накажа. Аз не съм дошъл да те осъдя. Аз съм дошъл да те измия от това, което не е наред. Да те очисти, да станеш чист и да можеш да живееш заедно с Бога обратно. И така, ние не коментираме днес как точно се случва това, че един човек, всички се страхуват от Бога, но едни тръгват след него, а други се обръщат и тръгват да се отдалечават от него. Това не го коментираме днес. Днес само виждаме това какво прави Исус с тебе. Че той ти носи Божията светлина, която осветява твоя живот, твоя живот на грешник. За да ти покаже греха ти, за да те спаси. И ти не трябва да се оплашиш от това. Ти не трябва да се оплашиш от това, че Господ ще изяви твоя грех. А трябва просто да му се довериш, че той идва да те спаси, защото той това прави в следващия момент. И така. Който ме отхвърли, не приема думите, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Когато днеска ти не послушаш това, което Исус Христос ти казва, ти все още имаш шанс. Защото още не е последния ден. Защото ти имаш още шанс утре да отидеш при Него и да послушаш думите Му. Не е така обаче, когато Господ, когато Отец дойде при тебе. Така, защото аз от себе си не говорих. Но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И знае, че онова, което той заповядва, е вечен живот. Всичко, което Исус Христос казва на човека, всичко, което той отива при някой и му казва, става причина за вечен живот. Неговия и на някой друг още след него. И той, Исус Христос го казва точно така, както Отец му е казал да го каже. И тъй това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. И така. Думите, които Исус Христос казва, делата, които прави, те всичките, всичко това, което се случва в твоето сърце, то е премерено от Бога предварително. Колко точно ще те оплаши и колко точно ще те насърчи, за да може ти да се довериш и да прегърнеш спасението, което Господ ти праща. В Колосяни 2 глава 9 стих пише, защото в Него, в Исус Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. А в Йоан 14 глава 10 стих Исус Христос казва, не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мен? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но прибъдващия в мен е Отец, върши своите дела. И така, подаръка, който ние имаме в Исус Христос е, че Господ изпрати своята пълнота. Господ изпрати светлината, която осветява сърцето на всеки един човек. Да дойде на света, да дойде между нас. Но Той е премери. Той остави от своята слава само толкова, че ние да можем да се доближим до Него. За да може да ни спаси. За да може да ни покаже, че ни обича и за да може да ни върне при себе си. Защото ще намерите страшно много хора около себе си, които обикалят около истината за Бога. Но не отиват вътре да проверят какво... Не се приближават до нея, за да проверят какво става. А Господ е направил така, че ти се спасяваш, когато се приближиш до Него. Когато Той дойде близо до тебе. Когато ти усещаш едновременно онова, което осветява твоя грешен живот и те плаши. И в същото време, но ти не можеш по-рано да усетиш любовта, която Той има към тебе. Защото ти трябва да разбереш, че онзи, който осветява твоите грешки, Той те обича и те спасява. И това няма да стане никога, докато ти си далече от Него и питаш някой какво означава това, какво пише в Библията, какво е станало, какво всъщност е направил. Я да видя в онази книга какво пише за Библията или в другата книга какво пише за Исус Христос. Но никога не отваряш Библията да прочетеш какво всъщност Исус Христос ти е казал на тебе. И то не може да стане по друг начин. Защото Господ го е премерил точно така. И ти едновременно се страхуваш, но едновременно това, което Господ ти показва за себе си, те привлича. Онзи, който обикаля отдалеч, той изпитва само страха от това да познае Бога повече. Но онзи, който дойде наблизо, вижда любовта, която Господ има към него. Слава да бъде. И така. Исус Христос говори на учениците си в Лука 12 глава. От 4 до 7 стих. Значи той говори в тези стихове, той говори за страха. Говори за страха, който съществува в нашия живот. Ще срещнете хора, които ще ви кажат, аз нямам страх от нищо. Други пък казват, ако човек не се страхува от нищо, той значи живее в едно особено заведение, където ги наблюдават, нали? И се грижат за тях, защото нали? Това не са нормални хора. Някой така казват, аз не знам. Аз съм хората, които нямат страх. И не съм срещал такива, които наистина нямат страх. Хората говорят много за страха, за това, че трябва да преодолееш собствени си страхове. Нали? Има и такива източна мъдрост, нали? Такива вярвания, които казват, че човек трябва да се срещне с страха си и да се пребори с него и така нататък. Не, има много такива източни религии, които са основани точно на тая. Те не са религии точно, но учени. Да. И така Исус Христос им казва, на вас, моите приятели. А всеки един от вас, който е приел Исус Христос в сърцето си, може да го смята за себе си това нещо. А на тебе, моя приятел, аз ти казвам така. Не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да сторят. Но ще ви предупредя от кого да се боите. Бойте се от онзи, който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да, казвам ви, от него да се боите. И този стих казва: не си мисли, че е ненормално или че е странно ти да се боиш от Бога. Това, което Петър изпита, за да му каже Исус: не бой се. Това, което хората изпитаха, когато видяха какво е станало с човек, от който Исус беше изгонил бесовете и се обояха, това е съвсем нормално. Нали, всичко, което до тук говорихме, го потвърждава, че фактически, когато ти се доближиш до Бога, ти ще изпиташ един страх от това кой е той и кой си ти. Исус казва: а, не се страхувайте! Исус не ти казва да не се страхуваш. Напротив, той ти казва: бой се от него. Бой се. Не продават ли се 5 връбчета за 2 асария? И нито от тях не е забравено пред Бога. Но, казва, но вам и космите на главата ви са всички преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от връбчетата. И така, той ти казва: бойте се, се бойте. Защото има един страх, който ти трябва да изпитваш от Бога. Но има един страх, който ти не трябва да изпитваш от Бога. И така, ти трябва да изпитваш страх от Бога за това кой е той. Че това е царя на царете и господа на господарите. Ти трябва да внимаваш това какво той иска и да го спазваш. Но това, о което ти не трябва да се страхуваш, ти не трябва да се страхуваш за себе си. Защото Господ се страхува за тебе. Той внимава за тебе. Той се грижи за тебе. Той те спасява. Ти не можеш нищо да направиш за собствения си живот. Той е този, който те измъква. Той е този, който те очиства и те въвежда в царството си. Той ти казва: не бой се за себе си. Това е моя грижа. Ти внимавай на това, което аз ти говоря, да го изпълниш. И така, това, за което ние се боиме по някакъв път, което не е правилно да се боиме, когато ние се боиме за себе си, от това, че Господ се доближава за нас. Има един нормален страх, това е когато човек съзнава кой е и се смущава от това нещо. Но повярвали в Исус Христос, ние нямаме право повече на този смях, на страх, защото Исус Христос изрично ни казва: аз няма да помня повече вашите грешки, предишни грешки. Няма да ги помня повече. Не се притеснявайте за тях повече. Аз идвам, за да не се страхувате повече за тия неща. Нали? Внимавайте сега, когато сте с мене, да изпълните това, което аз искам. Да ме слушате. Защото аз ви вода там, където трябва да отидете. И ако вие не ме послушате, няма да стигнете. Това е, за което трябва да внимавате. Но не се страхувайте повече за себе си. И така Господ, когато ти казва: не бой се, той иска да махне онзи страх, който ти имаш като човек за себе си. Но когато ти казва: бой се, той ти казва да се страхуваш от Бога, който е огън пояждащ и трябва да внимаваш на това, което той ти казва. Защото ние влизаме в Божието царство през покаяние. Ние трябва да се покаем за това, което сме направили, и трябва да приемем, че няма друг начин да влезем в Божието царство, освен чрез това, което Исус Христос прави за нас. Това, което Отец изпраща като жертва, която единствено може да приеме и да покрие абсолютно всичко, което сме направили. И така, този страх, който ти изпитваш, когато се доближаваш до Бога, е онзи страх, който предизвиква твоето покаяние. И ти трябва да го прегърнеш този страх. Не бива да го отхвърляш. Не бива да се боиш за себе си. Защото има един друг стих, който казва: страхът Бога докарва спасително покаяние. Той е скръпта. Стихът е такъв: скръпта по Бога докарва. А скръпта по света докарва смърт. Нали? И така, не бива да се притесняваш и да се тревожиш за световните неща, за това, което ти си придобил в света. Господ иска да не се смущаваш за тия неща, но Той иска ти да се притесняваш за Неговата воля. А за това какво Той е казал. Защото това, което Той е казал, са думи на вечен живот. И ако ти ги изпуснеш, ще изпуснеш вечния живот. Защото ти казва: внимавай. Това, което ти говоря, е нещо, което много внимателно е преценено и е така е казано, както трябва да бъде казано. Не е да търсиш и да извиваш нещата, да си мислиш, че нещата звучат по някакъв друг начин. Те звучат точно така, как съм ги казал. заради това, че аз искам ти да се спасиш. И ако ти изпуснеш това, което ти казвам, ти изпускаш това, което те спасява. И така, в Марк 1 глава, 14 и 15 стих, четем така. И след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: времето се изпълни, Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието. Защото ако ти не се покаеш, ако ти не се смутиш, не се разтревожиш за Божията воля и не оставиш себе си и се прилепиш само към това, което Господ иска, няма да можеш да повярваш в благовестието и няма да можеш да се спасиш. Слава на Бога, защото Бог дойде такъв, какъвто трябва, за да можем ние да го приемем и да се спасим. Защото Неговата цел е ти да се спасиш. Слава на Бога!